5.
Šetnje. Stiklite. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama u ovom izdanju Talasanja do 12 časova. A evo i malog uvoda u našu današnju priču. Pre nekoliko minuta završila se emisija Srpski na srpskom, koju više termina emitujemo tokom dana. A ja ću sada citirati komentar upućen najavi Talasanja na našem sajtu RTS-a. Ovako glasi: odgovore na veliki broj nedoumica u srpskom jeziku možete naći u vašoj emisiji, znači emisiji prvog programa radija koja nosi naziv Srpski na srpskom. Preporučujem da je slušaju svi oni koje zanima ova tema. Marija Tomić, profesor srpskog jezika, u potpisu. Apsolutno je tako i hvala profesorki na tome što primećuje da se oko opismenjavanja i pravilnog govora naših slušalaca vodi briga. Zato ponekad toj temi posvetimo pažnju i drugim emisijama Radio Beograda 1. Ovog puta reč je o važnosti poznavanja jezika i o kulturi govora. Pokušat ćemo sa našim gostima naravno da odgovorimo na pitanja šta je pismenost i ko je pismen, da li je dovoljno poznavanje slova i puka sposobnost čitanja, koliko je zabrinjavajuća nepismenost pismenih. Govorimo, dakle, o opismenjavanju kao prvom i najvažnijem koraku ka čovekovoj emancipaciji. A vi ostanite uz nas.
Brush.
11:11, slušate Radio Beograd 1, ovo je Talasanje i danas najavili smo temu o pismenosti, nepismenosti, o govoru, o tome koliko je važno da pravilno govorimo. Predstavit ću i naše goste ovdje u studiju, dr. Ada Stijović, ona je lingvista, naučni savjetnik Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umjetnosti. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli. I Vladimir Đukanović, dobar. Ili Vlado, izvinjavam se ako sam pogrešila, pardon, ponegde se pronađe Vladimir ponekad.
To je druga osoba.
Vlado Đukanović, lingvista, autor emisije Put u reči na drugom programu Radio Beograda, nema možda malo više od sat vremena kako ste završili nedeljno, to je petkom emisija od 9 do 10. Evo, preporučujemo slušalcima drugog programa, ukoliko su se zatekli ponekad i na prvom. A povremeno ili iz dva puta ćemo čuti i nešto šta o tome kaže profesor dr. Veljko Brborić, on je upravnik katedre za srpski jezik Filološkog fakulteta u Beogradu. Nije mogao danas da dođe zbog poslovnog putovanja, a mi smo ga pitali, ja sam ga dakle pitala juče, za mali uvod možda da čujemo šta nam je rekao o pismenosti.
Kad govorimo o pismenosti, treba uvijek imati na umu ta dva momenta. Jedna pismenost u najširem i pismenost u užem smislu. Dakle, u 21. veku mi smo i dalje prinuđeni da govorimo o takozvanoj elementarnoj pismenosti, podrazumevajući tu da li pojedinac zna napisati svoje ime i prezime i da li prosto zna čitati i pisati. O toj pismenosti u 21. veku mi dalje govorimo zato što prema zvaničnim podacima u Srbiji dalje ima takvih, dakle i dalje smo svedoci da u poštama ili nekim drugim institucijama vidimo osobe koje se potpisuju tako što upiru prstom ono što smo mislili da je ostalo ne u 20. ne u 19. nego možda i u 18. veku. Dakle, imamo muku po tim podacima i država je tu povremeno nemoćna. Ja imam razumevanje i za takvu državu, jer dakle mi imamo jednu grupaciju, u prvom redu se mislim na Rome, koji su zaista najčešće izvan redovnog školskog sistema, pa izvan elementarne pismenosti, a druga je stvar što i dalje imamo osoba koje su, da tako kažem, odrastale u vrijeme Drugog svjetskog rata kada je školstvo bilo ugroženo i dakle mi i dalje imamo elementarno nepismeni. Što se tiče prave pismenosti, dakle neko je zove funkcionalna pismenost, neko je zove i dalje dobra pismenost u smislu vladanja književnim jezikom, jezičkom normom ili pravljenje različitih grešaka, ogrešenja o normu bilo u pisanoj ili usmenoj komunikaciji, mi smo i dalje svedoci, a da kažem tu sad onako eufemistički, polupismenost ili nepismenosti. Ta polupismenost je vrlo vidna, ono što smo rekli, u javnom životu Srbije. Dakle, ona je vidna na srpskoj ulici, ona je vidna u srpskim medijima, ona je vidna u školskom sistemu. Dakle, zanimljivo je to da naučiti srpski čitati i pisati nije posebno teško. Ne samo kao maternji, nego dakle, zamislite koliko Srbinu treba da nauči čitati i pisati na kineskom. Ja to ne znam, izgleda mi apstraktno i prilično teško, ali sam više puta radeći sa studentima strancima, a imao sam kontakt sa studentima iz 40 zemalja, da vidim da vi Kineza možete za mjesec dana naučiti srpski elementarno da čita i piše. Istina, njegov izgovor nije dobar, ali naučiti, on ne pravi elementarne greške. Dakle, naučiti čitati i pisati, to zaista nije teško. Kod ranog usvajanja jezika i školski sistem na tom jača, imam tu brojku u glavi jer je često ponavljam studentima, onaj ko završi srednju školu, ako je to gimnazija opšteg tipa, od prvog razreda osnovne škole do završetka gimnazije, ima 1884 časa srpskog jezika i književnosti. 2000 časova, pa nama se čini ono da ne znamo ništa o tome, a mi u tom trenutku većina populacije veoma dobro govori, veoma korektno govori, ako je standardno jezičke situacije, on uopšte imate utisak, ne pravi greške ni u govoru, pa u pisanju ponešto. Sa 2000 časova mi smo i dalje svedoci svakakvog ogrešenja u normu. Dakle, ni školski sistem ovdje ne stoji dobro, iako u školskom sistemu se, naročito u osnovnoj školi, na tome istrajava. Dakle, mi imamo neku vrstu, po mom sudu, nemara ili rđavog odnosa prema jeziku i jezičkoj kulturi. Mi jezik ne poštujemo dovoljno, ne vodimo računa o normi, Dakle, pravimo svakodnevne greške, to se vidi i po tim javnim natpisima, ispisima, u svim elementima života. Meni se neka čini, ne znam da li je to tačno, ali ja imam pravo da glasno razmišljam, da kako smo nemarni prema saobraćaju, tako smo nemarni prema jeziku. Jer kada vi pogledate, ako uporedimo sa nekim drugim nacijama, videli ste šta znači crveno svjetlo, šta znači ograničenje brzine, meni se čini da u Beogradu, pomalo i u Srbiji, popularnije je ne pridržavati se propisa, nego ih se pridržavati, ako je tako u saobraćaju, što ne bi bilo i u jeziku, pogotovo što greška u saobraćaju jako mnogo košta u svakom smislu, a što greška u jeziku, uslovno rečeno, ne košta ništa. I meni se neka čini, to jeste šaljivo, kada bismo imali neku vrstu jezičke policije, ako bi imao ko da plaća kazne, mi bismo vrlo brzo ekonomski veoma dobro stajali.
Eto, to je, dakle, rekao dr. Veljko Brborić, upravnik katedre za srpski jezik Filološkog fakulteta u Beogradu. A možda, evo, gospođo Stijović, vas da pitam za početak, kako biste vi prokomentarisali to? Da li je uopšte presudno važno pravilno govoriti? U čemu je suština važnosti pravilnog govora?
Da, ja mislim da je važno pravilno govoriti, da ako se već školujete, ako stičete obrazovanje, treba prosto da se vidi ta vaša školovnost i na taj način što vi pravilno govorite, ali to je možda manje važno. Zna se zbog čega postoji standardni jezik radi lakšeg razumevanja. I ako ne biste upotrebili, ako ne biste govorili na isti način, potpuno po istim pravilima se vladali, došlo bi do nesporazuma i zbog toga je potreban, pre svega zbog toga, jer to je osnovna funkcija jezika, sporazumevanje.
Dakle, razlozi su ozbiljniji, osim poštovanja pravila.
Ne, formalizam nije sam sebi svrha, nego upravo poštovanje norme vodi boljem, odnosno dobrom razumevanju. Onda nema nedoumice ako svi poštujemo ista pravila. Padežna, akcenatska, sintaksička i svaka druga.
Pitaćemo i Vlado Đukanovića šta vi mislite o tome, o poštovanju pravila i važnosti primjene tih pravila u svakodnevnom govoru.
Zavisi zapravo na kakva pravila mislite. Ovo, dakle, što je koleginica Stijović rekla o normi, to je tačno, samo postoji mali problem u tome kom obimu shvatamo normu. Dakle, od 19. veka i od Vuka Karadžića mi zapravo imamo nekakvo tvrdo jezgro norme koje se tiče fonetike, dakle broja glasova, broja slova, uslovno rečeno za pisanje tih glasova, morfologije i tvorbe reči. I ta norma je prilično stabilna već 200 godina. Promjene u njoj su manje više kozmetičke. Ali postoje dve oblasti koje su važne za normu, koje nisu ni približno tako normirane. Dakle, jedno je sintaksa, odnosno konstrukcija rečenice, a drugo je leksika, koja je valjda deo jezika najpodložniji promjenama. I dakle, kada govorimo o tome da mi imamo normu, ja volim da kažem da mi imamo u ovom prvom delu mnogo jasniju normu, opet ne govorim o detaljima, govorim globalno. Dok u sintaksi imamo zapravo normu na nivou proste i prosto proširene rečenice. Nijedna gramatika, nijednog jezika na ovom svetu nije uspjela da uhvati ni promil svih onih sredstava za izražavanje koje se svakodnevno koriste u tom jeziku. I to stalno treba imati na umu. Drugo, nijedan rečnik nijednog jezika na svetu nije uspeo da propiše reči koje treba upotrebljavati, a koje ne, to u ostalom nije ni svrha rečnika. Dakle, samo bih voleo da to ljudima bude jasno. I još nešto, dakle, kod nas se pravopisna pitanja idealizuju. Najčešće uzgred bude rečeno, ljudi ni razlikuju šta je pravopis, šta je akcenat, šta je gramatika, šta je morfologija, nego ili sve podvode pod pravopis ili sve podvode pod gramatiku. Naš pravopis je u ovom obliku stabilan, pa da kažem bar od 1960. godine, ali i ranije, u stvari od prvih Berićevih pravopisa, odnosno od prvog Berićevog pravopisa 1923. ta naša norma je manje više u osnovi ista, razlikuje se samo u nijansama. Dakle, mi već stotinak godina skoro imamo prilično stabilnu pravopisnu normu bez nekih dramatičnih odstupanja. Ali ljudi u stvari ne mogu da razumiju da opet ni jedan pravopis ni jednog jezika na svetu ne može da ispuni sve dnevne potrebe svih miliona govornika, odnosno onih koji nešto napišu u tom jeziku u toku dana. I tu nužno postoji ogroman raskorak između norme, odnosno onoga što stoji u normativnim priručnicima, i onoga što se u jeziku dešava otkad jezik postoji. Dakle, ni jedan jezički priručnik nije uspeo da uhvati tu punoću jezika.
Šta kažete vi, gospođo Stijević?
Odgovarali smo na različita pitanja. Vi ste me pitali da li je potrebna norma. Ja sam rekla da norma je potrebna. Nisam govorila o leksičkoj normi, sintaksičkoj normi posebno, niti sam govorila o takozvanoj funkcionalnoj raslojenosti, ono što mi svi znamo, stilskoj raslojenosti. Nema slobode u normi u naučnom radu. I to je opšte poznato. Znači, možemo mi tako govoriti, gde norma može biti, gde se moramo čvrsto držati norme, gde možemo imati slobodu izražavanja, u čemu možemo imati slobodu izražavanja. Ja se ne slažem ni da akcenat u nekim segmentima kod nas sme biti potpuno proizvoljan, jer znamo da kod nas akcenat i nosi promenu značenju. Dakle, kada pišete naučni rad, nema slobode izražavanja. Naravno, kada mi sad ovako ćaskamo, mi možemo upotrebiti ne samo nešto što je slobodnije u normativnom smislu, nego i poneki žargonizam, neće to nama, verujem, ni slušalci, možda će im čak biti simpatičnije i prijemčivije. U slobodnom govoru, o književnim delima da ne govorimo, oni ne podležu ovoj vrsti norme, naravno, oni imaju slobodu izražavanja. Znači, potpuno govorimo o različitim segmentima. Negde se morate čvrsto držati norme.
Da, ako bismo u ovoj emisiji, jasno
slobodu.
Nam je, govorili o, pošto se i obraćamo širem auditorijumu, o svakodnevnom govoru, o javnom govoru, o takvim vrstama sporazumevanja i izražavanja. Tu sad postoji još nekad meni vrlo zanimljiva, na primjer, dva pitanja na koje bih volila da oboje odgovorite. Dakle, jedno je to što je postoji princip da li je uvažavan od struke, ne znam, ali hajte da prokomentarišemo, da se prati promena u govoru tokom godina, da je jezik živ i da ćete vi uvesti kao pravilo nešto što je nekad bila greška, ja uzet ću primjer, ima ih bezbroj, puno hvala, to je sada, kako sam čula, dozvoljeno. Ranije su nama objašnjavali puno i prazno, a ne možete, nego možete reći mnogo, jel? Šta vi kažete na to praćenje života i usklađivanje pravila u tom kontekstu?
To je apsolutno neophodno. Pa ne možemo odstupati od živog govora, žive reči. Što kažete, jezik je živ, on se razvija spontano. Znate, uzmite da čitate Vukova dela i dela iz njegovog, verujte mi da će vam biti mnogo arhaično. Dakle, Vukčih se mi principa držimo i kažemo da govorimo Vukovim književnim jezikom, govorimo mi mnogo drugačije. Znači, mora se pratiti razvoj živog. E sad, jedino je pitanje šta i u kom trenutku normirati. Vi imate različite normativiste. Mislim da kolega Ćukanović spada one vrlo tolerantne koji lako puštaju u svet. I to je sasvim regularno. Znači, treba ova mala digresija i šala, naravno. A imate oni koji su rigidniji, koji dugo čekaju da to toliko nešto u jeziku preovlada, ali čak ni oni ne mogu da se suprotstave neminovnosti promene u jeziku. Tako da naravno da treba pratiti i ne sme se izgubiti kontakt sa živom reči.
Da, i možemo da dodamo pod pitanje za gospodina Đukanovića, da li to ovde kod nas struka radi? Dakle, da li pratite promene po vama u normama jezičke?
Kako bih vam rekao, ovo što reče koleginica Stijević, neki toliko čekaju da im prođe ovo zemaljski život u tom čekanju,
ne samo to,
pravilo, pa ne dopuste neke promjene.
Da, u govoru su promjeni sad treća stvar, ali nismo uhvatili ni onu prvu, je li tako?
Tako je. Dakle, generalno gledano, naša norma, stvarno zbirno kada čovjek gleda literaturu i tako, spada u rigidnije norme. Ali ne rigidnije, istina, rigidnije i zbog odnosa generalno prema jeziku, ali i rigidnije zato što jezički priručnici ne izlaze tempom koji bi omogućavao zapravo da se uhvate sve promene u nekakvom periodu od 20 ili 50 godina. I ja u tome vidim problem. Dakle, vrlo je jasno kada gledate, recimo, ili naš pravopis, ili ovo što sam pominjao, morfologiju, tvorbu reči, vi zapravo vidite jasnu liniju od Vuka do danas u tim osnovnim elementima standardnog jezika, koji su manje više čvrsti. Međutim, savremene potrebe u poslednjih, da kažem, i 50-ak godina, kako se ljudske delatnosti dramatično šire i kako se vidljivost jezika dramatično širi, naročito u poslednjih 30-ak godina od kad imamo ovoliko elektronskih medija i ovoliko interneta koji vam je svaki kutak na svetu učinio dostupnim i vizuelno i zvukom i u pisanom smislu. Prvi put u istoriji se susrećemo sa tolikom količinom jezika pred očima, pred ušima i, ajde da pomenem, i mobilne telefone. Prvi put u istoriji toliko Srba ima potrebu da svakog dana nešto napiše. Dok niste imali mobilne telefone, ogroman broj ljudi posle osnovne ili srednje škole imao potrebu ništa u toku dana da napiše. Kad su se pojavili mobilni telefoni, apsolutno svako šalje makar SMS poruke i prima ih. To je takođe pisanje. I kada to shvatimo, onda zapravo nužno dobijamo drugačiji pogled na normu. Dok ste na kanalima Radio Televizije Beograd imali dva programa, od kojih je samo jedan emitovao vesti, i u tim vestima pet ili šest obučenih spikera koji su čitali te vesti, vi ste imali iluziju, odnosno imali ste i priliku, uzgred budi rečeno, da čujete i taj standardni akcenat, a i taj standardni jezik. Od 90-ih na ovamo, kada vi imate ne znam koliko televizije u Srbiji koje emituju 24 sata program na kojima svako govori šta hoće, kako hoće i koliko hoće, kada imate toliko radiostanica i kada imate internet na kome apsolutno svako, bez ikakvog ograničenja, može da napiše šta god misli i šta god osjeća, vi više ne možete imati utisak da isti utisak kao pre 30 godina kada ste imali pet spikera i kada stvarno nije mogao svako da se pojavi na televiziji. To su dve potpuno različite situacije i takva društvena situacija i situacija s jezikom je nužno dovela do toga da odjedanput ono što vam se činilo kao standardni jezik, recimo na televiziji Beograd, ili ono kada su sve izdavačke, na ono vreme kada su sve izdavačke kuće u bivšoj Jugoslaviji godišnje objavljivale 2,5-3 hiljade knjiga, a sada samo u Srbiji, koja je trećina ondašnje Jugoslavije, između dva sajma knjiga izađe 15,5 hiljada knjiga. Samo to, iz toga će vam biti jasno da ako je onda u Srbiji izlazilo 1000, a sada 15.000 knjiga, ne mogu svih tih 15.000 autora biti pismeni. Prosto ne mogu. Ta promjena je tako brzo došla da ti ljudi nisu mogli da se negde obuče.
Dakle, i usled novih tehnologija i svega ovoga o čemu ste govorili, mnogo je vidljivije ono što nekada upravo nije bilo to na javnoj sceni, na primjer. Postoji još jedan, možda ćete se složiti, da li biste uopšte u tom pravcu razmišljali, da li je trenutni, da ne kažem trend, ali evo ta reč mi je prva, nije baš lepa,
možete u jeziku staru reč tendencija da upotrebite.
Domaću srpsku.
Domaću srpsku reč tendencija.
Dakle, uprošćavanje i skraćivanje. Pre neki dan zanimljiv i simpatičan tekst Matije Bećkovića se pojavio na jednom sajtu. Dakle, jedno uprošćavanje i skraćivanje jeste možda odlika govora u jeziku mlađe generacije. Ali da li je to nešto što, ka čemu jezik sada ide, zbog ubrzavanja života, da li je to nešto što sada treba i struka da prati, ili je to nešto čemu ona treba da pruža otpor u smislu edukacije, kao što je možda na ironičan način bio tekst Matije Bećkovića?
Ja ne bih pružala otpor promenama nikakvim, pogotovo na jeziku mladih. Toliko imamo dobrih mladih pisaca da je sasvim sigurno da generacijski se ništa nije promenilo. Tu bih se složila sa ovim što je kolega Đukanović rekao i moram da dopunim samo jedno. Nismo mi nepismeniji danas nego što smo bili. Sećam se priče da je pre 30-ak, 40-ak godina u Novom Sadu na filozofskom, a on je spojen sa filološkim, dakle na filološkoj grani filozofskog uvedeno pravilo da svi studenti jezika imaju jedan semestar pravopisa ili jezičkog, neke popularne, odnosno nekog normativnog obučavanja. Nije to uvedeno slučajno, verovatno se pokazalo da je potrebno, ako će neko filološke nauke da studira, da su mu potrebni neki dodatni časovi od onoga što je poneo iz srednje škole. Za drugo je pitanje da li treba težiti većem, boljem, pravilnijem u tom nekom standardnom smislu. Trebalo bi težiti, ne mislim da smo nepismeni, nismo, a pogotovo što i danas imate izuzetnih novinara, divnih spikera. Ja bih uvek pohvalila sve radijske emisije, meni su one, čini mi se da se držite više svi lepog govora, lepe dikcije, lepih glasova, što meni isto godi. E sad biste morali da mi ponovite pitanje ubrzavanja, prostite, otišla sam suviše daleko, da. Ne smeta meni ni skraćivanje, ne smeta mi ni ništa u jeziku mladih. Ima drugih stvari koje meni izrazito smetaju, ako je jeste donelo savremeno vreme, a to je neka vulgarizacija jezika, zatim senzacionalizam u jeziku, neka vrsta bezobzirnosti. Ja zaista već preskačem, ja znam da je cilj privući pažnju svih novinskih tekstova, ali ja u principu kad vidim senzacionalistički naslov preskočim temu, pogotovo na internetu neću da mu bude ubeleženo, čak i ako me nekad zagolica mašta da vidim ušli, da sam ušla i da njemu to pročitano.
Čak i po pravilu nećete naći od tog naslova ni traga u tekstu u smislu sadržaja. To je skoro, ja skoro uvek ne pročitam zato što znam da o tome nema ni reči.
Može i suprotna informacija. Meni se dešavalo da pišem o ljudima predvukovske epohe koji su bili sjajni, koje Meša Selimović u svom delu izuzetno hvali, afirmativno govori i kaže nisu oni bili gomila mračnih sova, kako se pisalo Vukovo vreme, moj tekst koji je afirmativan, pa svi oni ljudi predvukovski, sjajni umovi, a gore piše gomila mračnih sova.
Da.
Ja sam onako, i potpuno je suprotno od onoga što sam htela da kažem, ali da, to je privuklo verovatno pažnju čitalaca.
Da, senzacionalizam, skoro da se može objasniti, da ne odemo sad u psihološke teme, time da su ljudi izgubili i vreme i osjećaj za nešto što nije tako da vas, kada je reč o radiju, povuče za uvo, da biste slušali, ili kada je reč o novini, da vam privuče pogled, i onda je to u jednoj borbi, pretpostavljam, za čitaoca i slušaoca se to i dogodilo.
Da, vrlo vređa, vrlo često se vređa predmet o kome se piše, predmet, osoba o kojoj se
piše. Ali evo, da damo neke minuti gospodinu Đukanoviću da nam kaže šta misli o oprošćavanju i ubrzavanju jezika, to jest da li misli da se dogodilo.
Dakle, naravno da se dogodilo, samo što tu borba za čitaoca, gledaoca i slušaoca jeste posledica. Posledica dramatične društvene promene, odnosno čitavog niza dramatičnih društvenih promena koje su se dogodile, te društvene promene dovele su do promena u jezičkim potrebama govornika, ne samo srpskog, nego svakog jezika, pa se to odrazilo i na, da kako kažem, ajde grubo, jezičku egzekuciju. Da, prosta primjera. Pogledajte romane koji su dobijali Ninovu nagradu od kada se ona dodeljuje. Ključni trenutak je bio 1993. ili 4. više se ne sećam tačno, kada je nagradu za Ninov roman godine dobio Vladan Arsenijević za roman U potpaljublju. Jedan knjižurak zapravo. Samo 15-ak godina, pošto su mene u srednjoj školi maltretirali čitavom filozofijom, da li je Prokleta Avlija kratki roman, duža pripovetka, noveleta i tako dalje. Samo 15-ak godina posle toga, U potpaljublju, koje nije mnogo veće od Proklete Avlije, roman U potpaljublju dobija potpuno normalno Ninovu nagradu za roman godine. Sada kada pogledate romane koji se prodaju kao romani, to su knjige od 200-tinak, 220 strana velikim slovima, po mojoj proceni tu nema po 150, kako bi se to stručno reklo, šlajfni teksta. Kad pogledate malo dalje, u prošlost, što dublje u prošlost idete, romani su utoliko duži. Ko je u srpskoj književnosti napisao roman od 600 ili 700 strana u poslednjih 25 godina, moram priznati da ne znam takav slučaj. Drugi karakterističan primer, pre desetak godina sam u onom trezoru na drugom programu RTS-a gledao neki kviz iz 60. godina, Mića Orlović mladi, crno-beli kviz. I ovako izgleda postavljanje, troje takmičara, i ovako izgleda postavljanje pitanja. Mića Orlović čita tekst, pa jedno 3 minuta o Jovanu Dučiću. Pa onda kaže, a sada će nam drug Petar Banićević pročitati jednu pesmu Jovana Dučića. Pa onda izlazi Petar Baničević, pa izražajno čita jednu pesmu Jovana Dučića. I onda sledi pitanje. Javlja se žena i odgovara tačno na pitanje. Dakle, 3 minuta čitanja biografije Jovana Dučića kao uvod u pitanje, pa recitovanje Dučićeve pesme koja je malo potrajalo jer je izražajno, i onda pitanje. Pogledajte kvizove danas. Pitanje koje stane u jedan red na ekranu i odgovori koji su 1, 2, 3 ili 4 reči. Danas da iskupite troje takmičara i da ih maltretirate pitanjem koje traje 4 minuta, pa da oni u ta 4 minuta negde nađu odgovor, ja mislim da je nemoguće.
Ali vidite, vi ta 4 minuta zovete maltretiranje.
Ne, ne.
To nekad nije
ja
bilo.
Ja to kažem,
da.
Naravno, šaljivo, mislim. Stavio sam znake navoda, radio je, ne vidi se.
Upravo sam htjela da kažem, to ste rekli da bi se moglo danas tako reći. Da, to
naravno,
nešto što bi bilo...
Ali, dakle, ja sam zaista se šalio kad sam rekao
naravno
maltretiranje. Hoću da vam kažem, tada je koncentracija prosečnog čoveka bila nešto duža. Danas je veoma kratka, što bi rekli, fitilj se skratio.
Da.
2003. godine IDC, američka kompanija koja se bavi globalnim istraživanjem svega što je u vezi sa informacijnim tehnologijama, radila je ogromno globalno istraživanje i zaključila da na jednoj web stranici ne treba da bude više od 300 reči, jer je to maksimum koji prosječan čitalac može da pročita pre nego što pređe na sledeću stranicu. 2003. godine 300 reči. 2008. ponovljeno istraživanje, sada je preporuka 150 reči maksimalno na stranici. Dakle, za samo 5 godina i koncentracija publike na internetu se prepolovila. Dakle, 2008. njihova preporuka bila, ako pravite web sajt, nemojte stavljati više od 150 reči, ono što ljudi kompaktno mogu da pročitaju, jer ne čitaju dalje od toga.
Jasne.
To je dramatična društvena promjena.
Mi moramo zastaviti,
ali ubrzavanje govora meni smeta. Ja kada uključim neku emisiju, toliko se brzo govori. Dakle, nije količina informacija.
Ali jedna od posljedica upravo toga, komprimujete vreme i pokušavate da u što kraćem vremenu što više kažete.
Ali to je onda u suprotnosti sa ovim, da se stavi 150 strana, jer oni ne mogu onda da isprate ono što... 150 reči.
Pa to je kao Twitter, 140 karaktera.
Tako je, zato je Twitter toliko...
Ali ako vi onda pokušate da stavite umjesto 150, stavite 300 ili 500, ne drži pažnju. Meni, ne da mi ne drži pažnju, prosto mi nekad deluje iritantno kad čujem tako brz tempo govora da moram da se naprežem da uhvatim sve što će reći.
Ja.
Čini mi se da to, ali dobro, to o tome ne govorimo, to nije samo pismo.
Moramo zastati na trenutak, EPP na redu.
Eko.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Najbolji filmovi sveta, 44. Fest, od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Minuta ostalo do podneva, tačno toliko minuta trajaće i razgovori sa gostima u studiju na temu pismenosti, pravilnog govora i uopšte kulture istog. Dr. Rada Stijović je lingvista, naučni savjetnik Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, Vlado Đukanović, lingvista i autor emisije Put u reči na drugom programu Radio Beograda. Dotakli smo se teme koje jeste, zaista su deo naših života i svi primećuju to ubrzanje i svi primećuju i osjećaju potrebu da se brzo sporazumeju, da ne gube vreme. Šta mislite, koliko se gubi time u životu? Mi ne možemo, to je neminovno, ali da li gubimo u životu kada je o govoru reč? Gubimo neko bogatstvo jezika, ono postaje ponegde izlišno u svakodnevnom životu. Koristimo nekih koliko stotina ili jednih hiljadu možda reči u svakodnevnom govoru. Kako to izgleda uopšte?
Ne mislim da brzina govora smanjuje izraženi fond u ovom smislu broja reči koje koristimo. Ja sam samo rekla, meni na sluh smeta i ne mogu dovoljno da se, čini mi se, koncentrišem kada se prebrzo govori. To je samo lepota izražavanja, znači to nema veze sa normom i pravilnošću.
Da, ali da li se gubi lepota izražavanja? Evo, dobro ste to rekli,
meni
upravo.
Meni se gubi, aha. Mislim da da. Da. Ali to nije stvar široke čitalačke publike, tako pravilnim, lepim, tečnim, možda ipak pripada jednom užem krugu govornika koji tako treba baš da vode računa o lepom, sporom, pravilnoj, lepoj dikciji, znači ne smemo biti toliko strogi pa tražiti to baš od svakog prosečnog govornika srpskog jezika.
I možda da kažemo, kakve su karakteristike po vama? To je još jedna tema o kojoj bih volila da...
Samo bih ja, izvolite,
naravno.
O ovome podsjetio na onu staru latinsku de gustibus non est disputandum. Dakle, o ukusima se ne raspravlja. Kada u jeziku govorite o kategoriji lepog, to su po pravilu subjektivni stavovi. Možete stvar i ovako posmatrati. U jednom vremenu lepo je nešto. 50-ih godina bio je lep jedan tip žene. 60-ih godina je promovisana lepota drugog tipa žene.
Pa i namešta je vlada.
Ne, ja uzim naravno primjer pa sa čime hoćete. Dakle, automobila,
pa dobro, eto.
Sve. Znači, periodično, u nekim periodima je lepo ovo, lepo ono. Podjednako i u jeziku, u nekim sporijim vremenima, lepota je bila u dugačkoj, razvijenoj i bogatoj rečenici. U ovim ubrzanim vremenima, pa ne mogu da kažem lepota je nešto drugo, jer ne bih znao da kažem šta je danas lepota. Znao bih da kažem šta je danas lepota za mene, ali ne šta je danas lepota za moju decu. Imam signale da su to neke sasvim druge stvari u odnosu na ono o čemu ja govorim, što ja mislim da je lepo. I mislim da podjednako, kao i za sve ostalo u životu, to važi i za jezik. Dakle, ako se skraćuje nama koji znamo one neke druge lepote, to izgleda kao otklon od pravog pojma lepote. I možda će i našoj deci ono što će doći za 50 godina izgledati kao otklon od ove njihove lepote koja je nama izgledala kao otklon od naše lepote, a moje lepote su sigurno mojim roditeljima izgledale kao otklon od njihove lepote. To se zove, mislim, inače jaz između generacije, i to su te normalne generacijske promjene.
Ali ako smo na ivici razumljivosti, I ako meni treba napor da uložim da duže od nekoliko minuta slušam tog speakera, slažem se. Možda to nekome i lepo, možda to i godi, ali ja zaista, meni to smeta, dakle, govorimo o tome, ali opet to nije stvar pismenosti,
upravo
jesu u širom kulturi izražavanja.
Upravo je u tome problem. I meni to smeta, ali ne vidim da moje deci smeta, oni to prate. U tome je, tu je poenta ovoga što hoću da kažem.
Ali onda oni brže misle, aj sad da napravimo da je to zapravo zbog tog jaza generacije.
Pa ne mora biti da misle brže, oni misle drugačije. Uh-huh. Znači, mi smo naučeni da mislimo na jedan način i u potpuno drugom vremenu. I opet ću pomenuti one društvene promene. To je čitava silesija promena koje su se desile, hajde da kažem, za ovih 40 godina koliko ja pamtim nešto. Ja vidim dramatične razlike. Vidim i dramatične razlike u jeziku. Ali ja prosto mislim da svako vreme dobija jezik skladan tom vremenu i potrebama tih ljudi koje govore. Meni je potpuno besmisleno da svoje sinove, koji sada imaju 23-21 godinu, učim da govore na način koji je, kakvim je recimo, pisao Ivo Andrić. To je prošlost srpskog jezika. Ima ljudi koji će i danas tako pisati i ja ću uvek reći, pazi kako je lepo i od kad ovo nisam čuo ili od kad nisam pročitao ovako nešto lepo. Moja deca će reći, daj bre koja smaračina. To ne znači da oni ne znaju da razmišljaju, da oni ne znaju šta je lepo, da oni ne razumeju. Ne. Najveći broj njih će reći, daj to je smaranje. I ja ću samo da ih začuđeno pogledam. Kažem, ok, vaše vreme, nek vama bude smaranje to, nek vama bude lepo to što vi mislite da je lepo. Nama ostaje lepo ono što je nama lepo i bilo lepo.
Opet zašli u pitanje stila, a mislim da, ako sam ja dobro razumela, ovde nije pitanje stila, jer to se zna da je on individualan, da je, opet govorili smo o funkcionalnoj raslojenosti, eto i o generacijskim. Jedno je pitanje stila, a jedno je pitanje pravilnosti jezičke, što je, čini mi se.
Da, ali ovo ima veze, o čemu je gospodin Klajmanov govorio, ima veze sa tim uprošćavanjem. Znate da već dugo, pa na primjer u Americi postoje izdanja Rata i mira gde se samo događa i čak u stripu se pojavljuje. Dakle, niko sad više ne voli opise neba, mi smo to volili da čitamo kod Tolstoja. To je, jeste jedna velika promjena. Ja sam zato i pitala koliko gubimo u suštinskom smislu od lepote i smislenosti života. Ako ćemo tako, sa vaše tačke gledišta, naravno, uprošćavati, ubrzavati, šta će se dogoditi?
Naš je problem što nam život polako prolazi, gubimo život, ali ako se prebacite u ovu generaciju koja sada dolazi, mislim, ili je u najboljim godinama, oni očigledno ne gube, oni gube iz naše perspektive nešto, ali oni, koliko ja shvatam i kad god pričam s njima, nemaju utisak da išta gube. Oni ovo što mi smatramo dobrim, lepim, pravilnim i tako dalje, prosto posmatraju iz potpuno druge perspektive. Njima to ne nedostaje.
I tu se, i to se može govoriti kada je o jeziku reč.
Jedan poznat izdavač je čak kritikujući tako jezik mladih za nas mi je rekao, ali je najbolje u svemu tome što oni toga neće biti svesni. Oni što nisu svesni.
Ne znaju šta gube. Ali...
Ne, nego prosto... Ne,
to, a mi to možda ne znamo šta dobijaju, znate, pa to ta neka razlika.
Ne, ja nisam sklona da kritikujem ni jezik mladih, prosto ja nisam sklona da generalizujem. Nisam sklona ni da uopštavam. Ja sam sklona da govorim o konkretnim i pojedinačnim problemima. Ako govorimo o tome, o ukalupljivanju jezika, o nametanju nečega. Pominjali smo to, recimo, meni to izrečito smeta. Smetaju mi intervencije pojedinaca, čak vrlo savesnih lektora, dobrih đaka, sjajnih, koji znaju gramatiku, pravopis, ali oni misle da treba da bude onako kako su oni naučili u školi. Pa ja sam, kako smo govorili, navela neke primere u tekstovima gde sam ja mogla da nadgledam njihov rad. Naprimer, njima je, ako neko napiše zarad toga, njima je to delovalo arhaično i oni su to menjali umesto, menjali su se radi toga. Ako neko napiše stoga, takođe im je to bilo, ili gotovo da je tako. I to im je bilo arhaično i čudno. Iznova, sa ponovo, ili nakon je sad jako moderna reč.
Da, nakon i nakon što, umesto pošto.
Ne, 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 nakon su uvodili kao da je to nešto što treba da bude. Da, to im je sad oko...
Stajaća reč, recimo.
Pošto nakon da... I tako da je meni to bilo ukalupljivanje. Jeste to bio čak neki tekst koji je, ajde uzmimo naučni tekst, ali je bila istoričar umetnosti je to pisao i kada sam ja rekla zašto ste prema, mora da bude stroga norma kada je nauka u pitanju. Recimo, da imate i takve promene. Zato kažem, treba biti, gledati svaku situaciju posebno. Ne možemo generalizovati, ne možemo uopštavati ni generacijski, ni po strukama. Treba gledati problem do problema, a inače ja sam nalazila u našem jeziku iz 930. godine kao jezičke probleme sve ovo što danas nalazimo. Danas ujutru. Nalazimo, ne može da se govori danas ujutru, mora jutru. Mi mislimo da anglicizam očigledno neki germanizam. Ili bez da. I tako ovo, da. Donešen, odnešen, zanešen.
Da, čeprikao sam ja to na putu u reči i povremeno, pa bar 20 priloga sam tome posvetio do sada. Ta mi se rubričica povremena zove jezički vremeplov, upravo to od 1931. drugi kad je počeo da izlazi časopis Enik, šta su ljudi sve pisali da je nepravilno, a o čemu danas niko i ne pomišlja da bi moglo biti nepravilno, jer umeđu vremenu
postalo pravilno. Ovo interesantnije što pravilno. Je ovo tada pisano da je nepravilno, ostalo da živi i mi i dalje pišemo da je nepravilno.
Da, a ima i takvih stvari, Bogu hvala.
Negde nam je već vreme da malkice pravimo zaključak, barem u odnosu na ovo što smo danas izrekli, a ostaje otvoreno i dalje to pitanje šta uraditi s jezikom, pustiti ga da se razvija, da ga vreme nosi, držati se strogo pravila, insistirati na učenju pravilnog govora ili pratiti ono što život donosi, pa i sam govor se menja u njemu
sve
na taj
to što
način.
Ste
sve zajedno,
sve
to spojivo, Rado.
Apsolutno je spojivo. Znači, treba povećati broj časova, treba nadgledati jezik, treba decu učiti decu, jer tu se uči pravilnosti, lepoti. Meni je možda čak važnija lepota govora i sadržajnost i bogatstvo i treba ih učiti. A onda treba posmatrati jezik i ne opirati se nečemu što neminovno ulazi u jezik. To je ono što stalno ponavljamo, kako što smo imali koristiti se godišnjim odmor, pa do pre možda 15 godina niste smeli da kažete koristim godišnji odmor, koristim olovku. Nikad niko nije izgovorio koristim, čini mi se, već knjiške. To
niti ste smeli da se zahvalite, morali ste da
zahvalite. Da zahvalite, jeste. Smeli ste ako nešto odbijete i tako dalje, jeste. Znači, mora se pratiti razvoj žive reči, ali se ne može sve što uđe u jezik. Recimo, evo, jezik reklame neverovatno nekome padne na pamet da je spojio, svojio, boji, stoji, izbroji, ne znam pravilno, sve reklame stave, to je čista nepismenost, to ne možete reći javilo se u jeziku spontano, počelo je pod uticajem ne znam čega, to su reklame, možda je i to, ali to treba da bude ispitivanje. Počele su sve reklame da se tako spojio, svoji, spojio, boji, ono sladoled kako je bio, počelo se na televiziji čuje i odjednom to počinju ljudi da prihvataju, pa dobro, ali tako je.
Da, neki dan se srpski na srpskom bavio tim zanimljivim razumite i razumejte.
Dakle, to će se morati prihvatiti. Razumej je pravilno, ali bojim se da to niko ne govori.
A svi govore razumite. Šta biste vi uradili u tom slučaju? Gospodin Đukanović je onako otvoreni.
Podsjetiću koleginicu Stijović, ona još uvek radi u Institutu za srpski jezik, da pogleda ove glagole.
Ima
imperative,
dubleta,
ne. Ali imperative nema. Kako su obrađeni u našem rečniku od početka do kraja. Dakle, potpuno nedosledno. Negde su obleci proglašavani neknjiževnim, negde dijalekatskim, negde su davana potpuno ravnopravno oba oblika i onaj koji se smatra. Dakle, to je jedna od tih stvari koje su u vrenju u jeziku. I vi u ovom trenutku, jasno vam je šta je tendencija, oni će se uopštiti sa ovim i završnim. I naravno, niko neće pevati pojite mu Srbi pesmu i utrojite. To će ostati okamenjeni stih, ali u svakodnevnoj upotrebi nema dileme gde jezik ide i gde će na kraju stići. Tu retrogradnih procesa u jeziku.
Da nije bilo reklame, ja sam gotovo sigurna. Pazite,
ali reklame ima i bit će sve više.
ne može
ali
da nije
bilo. Ali treba da bude pod kontrolom
lektorske. Ne može
lektorske.
Da bude pod kontrolom, jer za toliko reklama nema dovoljno lektora.
To je već sasvim
druga. To je također
pitanje.
Stvarnost.
Dakle, dobro, onda govorimo dakle, o drugim stvarima. To nije pitanje treba li da brinemo. Ja bih rekla trebamo li da brinemo. To je jedna od stvari koje bih obavezno uvela. Obavezno.
Vi biste dopustili?
Ne dopustila. Nego
a ono već bih, postoji,
bi,
naravno.
Ne, to bi moralo da bude tako. Vi jako... ali to sad posebno priča, evo reći ću vam, mnogo teže je ogrešenje sintaksičkog rešenja. Vi u spontanom govoru retko kada počinjete rečenicu tim glagolom, trebalo bi da idemo, ali ako počnemo mi smo trebalo, kakva vam je to rečenica, mm-hmm. potpuno nakaradna.
Teško
možete...
ljudima s tim glagolom, čak i onima koji paze kako govore, ponekad
teško
greše.
Teško je da. Meni, ako počnemo mm-hmm. sa mi smo.
Čak i onima koji su maternji govornici srpskog.
Da, ako počnete sa mi smo. Uhum. A hoćete upotrebite glagol. Vi morate po pravilu kažete mi smo trebalo, ali to se
to
kosi sa
to je nepravilno.
To je kao mi smo moralo,
ja
kao
bih
mi smo
samo
radilo.
Rekao, to je, opet se vraćamo na ovu brzinu, a nekad je čovjek prvo u glavi sklopio rečenicu i misao, pa dakle nije bilo što na umu to na drumu, nego prvo je čovjek sklopio rečenicu pa je onda govorio u ovim ubrzanim vremenima.
Vi mudri zapravo... ljudi su nekada bili.
Ne, pa dobro, ali hoću da kažem kad zaista ne, to tako funkcioniše, čovjek počne sa mi smo kada govori i onda ne može da napravi gimnastiku da upotrebi pravilan oblik. Ali ja imam opet osjećaj da naši normativisti ne žele da razmišljaju o jeziku tako, da se nikada ne pitaju zašto do tih promjena u jeziku dolazi, da ne traže ovakva obrazloženje, jer ovo jeste obrazloženje zašto su verovatno ljudi počeli da koriste nešto što odstupa od
bezrazložno odstupa. Zato što nema ni za tim razloga.
Pa, pitanje je, dakle, teško da se u jeziku...
Imate jedan glagol u jeziku koji ima sve lične glagolske oblike, imate bezličan oblik. A koji, kad se upotrebi, a nije pomoćni, opet je ličan.
Da, i to je sad možda jedna sasvim
Duđi,
nova tema,
mi.
Dakle, kako da, bi struka jeste, trebalo izvim. Da reaguje, ali je zanimljivo, vrlo, no evo, vreme nam ističe polako, nažalost, onoliko koliko smo rekli smo, tema koja nikad nema kraja. Gosti talasanja ovog prepodneva, dr. Rada Stijović, lingvista, naučni savjetnik Instituta za srpski jezik, Srpske akademije nauka i umetnosti, i Vlado Đukanović, lingvista i naš kolega, novinar, autor emisije Put u reči na drugom programu Radio Beograda. Vreme je da se oprostimo i od vas, poštovani slušalci, još 2,5 minuta do podneva. Ivan Petrović, ton majstor, Nataša Mančić, muzički urednik, Aleksandar Radović je producent, moje ime je Mirjana Nikić. Pozdravljamo vas, ostanite uz nas za 2,5 minuta vesti na našem programu. We'll be right back.